Na úrade boja proti organizovanej kriminalite sa chystajú veľké zmeny. Nový iránsky duchovný vodca žiada uzavrieť Hormuzský prieliv aj všetky americké základne v regióne Blízkeho východu. U milosrdných bratov v Bratislave dnes opäť podávali pôstnu polievku.
Počúvate Infolumen.
Vysielajú Peter Ondrejka a Julia Kavecká. Sme radi, že ste s nami.
Domáce spravodajstvo.
Európska únia navrhla inšpekciu ropovodu Družba na Ukrajine a čaká na odpoveď Kieva. Európska komisia je podľa hovorkyne v intenzívnom kontakte s ukrajinskými úradmi aj so zástupcami krajín, ktorých sa situácia týka. Maďarsko už oznámilo, že jeho delegácia už odcestovala do Kieva, aby prerokovala inšpekciu ropovodu Družba. Budapešť pôvodne oznámila, že sa k misii pripojilo aj Slovensko. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár priznal, že spolu rokovali. Maďarsko sa však rozhodlo uskutočniť inšpekciu skôr, ako pôvodne plánovalo.
Sme požiadali minimálne dvoma notami zo zastupiteľského úradu v Kieve ukrajinskú stranu, aby nám umožnila urobiť inšpekciu. A rovnako to bolo aj z úrovne Európskej únie, kde priamo zastúpenie Európskej únie v Kieve požiadalo ukrajinskú stranu, aby sme mohli urobiť inšpekciu za účasti aj európskych expertov, čo ukrajinská strana doteraz odmieta. Preto sme komunikovali s predsedničkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou, aby v súčinnosti s Európskou úniou nám bolo umožnené pozrieť sa na ropovod Družba.
Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka kritizoval, že Slovensko súčasťou delegácie nie je, hoci predseda vlády Robert Fico o tom hovorí už niekoľko dní. Ukrajinská diplomacia uviedla, že maďarská skupina nemá na Ukrajine žiadny oficiálny status a nie je s ňou naplánované žiadne rokovanie. Na viacerých základných školách vo Zvolene dnes zasahovala polícia. Podľa portálu tvnoviny.sk mala jedna zo zvolenských základných škôl dostať výhražný e-mail s politickým kontextom. Páchateľ sa mal podľa portálu vyhrážať vystrieľaním detí voličov koaličných strán. Hovorkyňa krajského riaditeľstva policajného zboru v Banskej Bystrici Nikola Žabková zásah polície potvrdila.
Polícia aktuálne vykonáva bezpečnostné opatrenia na viacerých školách vo Zvolene. Dôvodom je raná informácia, ktorá si vyžiadala realizáciu týchto opatrení nevyhnutných pre bezpečnosť všetkých na školách. Bližšie informácie momentálne nie je možné poskytnúť.
Minister vnútra Matúš Utaj Eštok spojil vyhrážky školám s aktivitami opozície.
Vyhrážky smrťou deťom za politické presvedčenie ich rodičov sú doteraz tou najväčšou obludnosťou, akú som v politike zažil. A pýtam sa, kde sa vzala takáto obrovská nenávisť? A či ju náhodou niekto systematicky neprikrmuje?
Poslanec Julius Jakab z Hnutia Slovensko uviedol, že odsudzuje každého psychopata, ktorý sa vyhráža deťom či dospelým. Povedal, že odsudzuje aj konanie vládnej koalície, ktorá situácii vôbec nepomohla. Kritizoval zároveň ministra Matúša Šutaja Eštoka, ktorý spájal hrozby s opozíciou.
Krátko z domova.
Na úrade boja proti organizovanej kriminalite sa chystajú veľké zmeny. Podľa zdrojov Aktualit sa novým riaditeľom stane Vladimír Durec, ktorý v súčasnosti šéfuje protikorupčnej jednotke. V elitnom útvare polície má zároveň pribudnúť približne 60 policajtov a vzniknúť špeciálna jednotka pre spoluprácu s Európskou prokuratúrou. Slovensko nateraz uzavrelo sériu úspešných repatriácií z Blízkeho východu, zahrňajúcu 17 evakuačných letov. Poslednými dvoma letmi z Dubaja prepravil vládny špeciál v útorok a v stredu do Bratislavy do vedna 177 osôb, z toho 134 slovenských občanov. Poslanec Národnej rady za KDH Jozef Hajko zvažuje odchod z parlamentu. Potvrdil to v reakcii na novinársku otázku na tlačovej konferencii. Ako dodal, kresťanskí demokrati majú záujem riešiť reálne problémy Slovenska, no naznačil, že názorové rozdiely existujú v spôsobe. SAS predložila návrh, ktorým chce zrušiť zákon rátajúci so zánikom úradu na ochranu oznamovateľov a založením nového úradu. Okrem toho žiada vládu, aby navrhla skrátené legislatívne konanie. Kandidátom strany Demokrati vo voľbách predsedu Košického samosprávneho kraja bude bývalý minister hospodárstva Karel Hirman. Oznámila to táto mimoparlamentná strana na čele s predsedom Jaroslavom Naďom. Očakáva pritom pred voľbami zjednotenie podpory viacerých partnerských strán na spoločnom kandidátovi. Výbor Národnej rady pre kultúru a média dnes nerokovalo správe Najvyššieho kontrolného úradu týkajúcej sa kontroly vybraných organizácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry ani o situácii v štátnych kultúrnych inštitúciách. Nebol totiž uznášania schopný, nebolo prítomných dosť poslancov. Na výbor prišla aj šéfka rezortu kultúry Martina Šimkovičová. Hovorí, že je pripravená debatovať o výsledkoch kontroly NKÚ.
Chceme predniesť všetky protokoly, teda celé protokoly, aby bolo jasné, že my sme si nič nevyťahli a NKÚ len potvrdilo to, čoho sme sa obávali a čo sme v podstate prezentovali už na začiatku, že v kultúre bol absolútny chaos, nesystematičnosť a neporiadok a je teraz našou úlohou, aby sme toto všetko postupne začali napravať a máme veľa práce pred sebou.
Opozícia, ktorá rokovanie iniciovala, kritizovala neúčasť koaličných poslancov aj odchod predsedu Romana Michalka. Ten na výbore najskôr bol, potom odišiel na iné stretnutie. Poslankyňa Zora Jaurová poukázala na to, že prítomní boli aj riaditelia viacerých kultúrnych inštitúcií. Neúčasť koalície v tomto kontexte označila za arogantnú.
To, že kultúra na Slovensku je na kolenách, už dnes nehovorí len opozícia, kultúrna obec, riaditelia kultúrnych inštitúcií, ale už to hovorí aj NKÚ, že ministerstvo kultúry absolútne zlyháva v manažmente kultúry na Slovensku. To je presne to, čo sme my dnes chceli aj so zástupcami NKÚ, aj so zástupcami ministerstva kultúry prejednať, pretože táto správa NKÚ vyslovene vyzýva Výbor pre kultúru a média k tomu, aby sme prijali uznesenie, ktorým zaviažeme ministerstvo kultúry vlastne ku koncepčnej činnosti.
Výbor by mal o správe NKÚ rokovať v apríli. Projekt miestnych občianskych a preventívnych služieb na Slovensku bude pokračovať aj ďalej, teda aj potom, ako by mal súčasný projekt skončiť do konca roka 2026. Úrad splnomocnenca vlády pre romské komunity našiel financie, a to aj v spolupráci s rezortami práce, zdravotníctva a školstva. Spolupodieľať by sa mali aj samosprávy. Samotný úrad vyčlení podľa splnomocnenca Alexandra Daška 15 miliónov eur.
Projekt bude trvať ďalších 18 mesiacov. Budeme nastavať ďalšie pravidlá a ďalšie potreby, ale už ďaleko adresnejšie, ako to bolo doteraz. Budeme chcieť naozaj nastaviť čo najväčšie množstvo finančných prostriedkov, ale keďže musíme urýchliť celý proces, tak začíname cez 20 miliónov a postupne tie finančné prostriedky budeme pridávať.
Do súčasného projektu bolo zapojených viac ako 400 subjektov, pričom v 22 obciach už v marci projekt skončil. Koľko by sa ich malo zapojiť v budúcnosti, splnomocnenec odhadnúť nevie. Chceli by však pomôcť čo najväčšiemu počtu záujemcov. Pokračovanie hliadok víta aj Únia miest Slovenska. Hovorí, že v praxi totiž predstavujú pomoc, ktorú mnohé samosprávy reálne využívajú a potrebujú. Hovorkyňa Únie Daniela Piršalová.
Súčasne však upozorňujeme, že pri téme bezpečnosti v mestách a obciach nestačí hasiť problémy na poslednú chvíľu. Mestá potrebujú predvídateľné financovanie a včas nastavené pravidlá, nie neistotu, či budú môcť osvedčené služby udržať. Bezpečnosť obyvateľov musí byť spoločnou a systematicky financovanou prioritou štátu aj samospráv.
Z cirkvi.
U milosrdných bratov v Bratislave dnes už po 20. raz podávali pôstnu polievku. Podujatie organizuje spoločnosť Úsmev ako dar v spolupráci s katolíckym hnutím žien Slovenska, rehoľou milosrdných bratov a s požehnaním konferencie biskupov Slovenska. Výťažok z podujatia bude určený na stabilizáciu domácnosti či úhradu nájomného bývania, nahrával Boris Kolár.
Cieľom pôstnej polievky je podporiť milodarom ušlachtilú myšlienku pomoci rodinám, ktorým hrozí strata bývania. Viac k pomoci dodáva Štefan Adamiak, výkonný riaditeľ organizácie Úsmev ako dar.
Pre nás to znamená to, že vidíme, aká veľká solidarita je medzi ľuďmi. A nielen práve v tom 40-dňovom pôste vidím to, že ľudia sa zapájajú celoročne do tejto podpory. Ja sa chcem všetkým veľmi pekne poďakovať, že sa vedeli podeliť.
Podujatie Podelme sa konalo v refektári milosrdných bratov v Bratislave. Pôstnu polievku podával aj bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský.
Ja som veľmi vďačný za tento formát, za túto akciu. Ona kultivuje, alebo teda vylepšuje nás aj ako ľudí, že keď to robíme, a zároveň môže pomôcť aj iným dať istotu, že nie sú sami, že aj keď možno tá pomoc nie je nejak mimoriadne veľká, ale že dostanú pomoc. A to vždy dáva nádej.
Na podujatí sa zúčastnili aj žiaci základnej školy Podzáhradná z podunajských biskupov.
Náš cieľ bol podporiť túto krásnu myšlienku, pomôcť ostatným deťom, ktoré nemajú také možnosti ako títo žiaci.
Rozhodol som sa sem prísť preto, aby sme podporili deti, ktoré nemajú rodiny a taktiež aj osamelé mamy.
Finančný výťažok z podujatia bude určený na stabilizáciu domácnosti, úhradu nájomného, platenie energií a riešenie akútnych dlhov, aby rodiny mohli zostať spolu vo svojom domove.
Ružomberok včera a dnes opäť hostil Hanusove dni. Festival ponúkol diskusie o viere, kultúre a spoločenských otázkach. Podujatie sa konalo na viacerých miestach v meste, predovšetkým v priestoroch Katolíckej univerzity a Ružomberskej synagógy. Nahrával Hrasťo Červeň.
Kultúrno-akademický festival organizuje spoločenstvo Ladislava Hanusa v Bratislave a Košiciach a od roku 2024 aj v Ružomberku, kde je spoluorganizátorom aj Katolícka univerzita. Predseda spoločenstva Ladislava Hanusa Juraj Šust vysvetlil význam organizovania podujatia aj v tomto meste.
Pre nás je veľmi vzácne, že môžeme festival robiť práve v spolupráci s Katolíckou univerzitou. Lebo vlastne o to nám ide, aby mladí katolíci vnímali dôležitosť kultúry a potom sa zapájali.
Šust tiež pozitívne zhodnotil účasť na festivale aj vzhľadom na organizáciu festivalu v Bratislave a Košiciach.
Oproti Bratislavu, Košiciam je to menšie mesto so svojimi špecifikami a vlastne aj my sme ich museli zohľadniť, ale myslím, že tento ročník ukazuje, že sa nám to podarilo a tešíme sa z toho, že na podujatiach je veľká a hojná účasť.
Okrem filozofických, psychologických či cirkevných tém festival vo svojom programe otvára aj aktuálne spoločenské otázky, ako napríklad zákaz mobilov na škole. Riaditeľka a lektorka organizácie Tlakový hrniec Livie Halmkan potvrdila, aký význam má diskutovať aj v týchto témach.
Mne sa páči, že Hanusove dni apelujú na mladých ľudí, majú mnoho mladých ľudí, ktorí prichádzajú na tieto festivály a je to taká dlhodobá perspektíva, že za 5-10 rokov práve títo mladí ľudia budú v prácach, v pozíciách autority.
Okrem knižnice Katolíckej univerzity sa rôzne časti programu odohrávajú aj v univerzitnom pastoračnom centre, Ružomberskej synagóge či spojenej škole. Na celom podujatí sa v priebehu dvoch dní dokopy predstaví 24 rečníkov v 11 prednáškach a diskusiách.
Muži sa aj tento rok môžu každé štvrtkové ráno v pôste zapojiť do pôstneho power tréningu. Ide o podujatie, ktoré už 12 rokov posilňuje v pôste telo aj ducha. Jeho pevnou súčasťou je vždy krížová cesta na Bratislavskej Kalvárii a po nej skautská rozcvička. Nahrával Boris Kolár.
Modlitba krížovej cesty začína každý pôstny štvrtok o 6. hodine. Spočíva v prekonaní svojho pohodlia a načerpaní sily. Účastníci sa stretávajú pri vstupe na Bratislavskú Kalváriu z ulice za Sokolovňou. Viac dodáva Jozef Melicher z Federácie skautov Európy.
Hlavným cieľom je príprava mužov na Veľkú noc a také hlbšie prežitie pôstu prežívame. Takže ak sa vraví, že aj to tak cítim, že je taká veľká sila v tom, keď sa muži stretnú a spolu sa modlia a obzvlášť, že to ešte takto skoro ráno.
Podľa slov Jozefa Melichera je to pre mužov čas zastavenia sa, rozjímania nad jednotlivými zastaveniami a skýšenia sa v čase zobudzajúcej sa prírody a mesta, na ktorý majú výhľad. Na ranom pôstnom power tréningu sa pravidelne zúčastňuje aj vladyka Milan Lach. Z vďaky za jeho menovanie za bratislavského eparchiálneho biskupa a za prosbu o nové kňazské povolania sa účastníci modlili krížovú cestu za kňazov.
Aj biskup potrebuje výzvy, aj ráno stať skôr a možno urobiť niečo naviac, než robí počas pôstu zvyčajného alebo počas bežného roka. A je to aj taká príležitosť pre mňa, možno aj teraz, keď túto službu bratislavského eparchiálneho biskupa som prijal, aby som sa možno aj viac modlil za Bratislavu ako mesto, aby som žehnal Bratislave, tu som práve aj tu z hora z Kalvárie bratislavskej.
Modlitba krížovej cesty mužov na bratislavskú Kalváriu sa koná každý pôstny štvrtok. Organizujú ju členovia skautského zboru Silvestra Krčmeryho v Bratislave.
Predseda SAS Branislav Gröling sa na východe Slovenska stretol s predstaviteľmi rímskokatolíckej a evanjelickej cirkvi. V Košiciach ho prijal arcibiskup Bernard Bober a v Prešove sa stretol s biskupom východného dištriktu evanjelickej cirkvi Augsburského vyznania na Slovensku Petrom Mihočom. Hlavnou témou oboch rozhovorov bola rozdelená spoločnosť a otázky, ktoré trápia veriacich a občanov krajiny. Novým pápežským almužníkom sa stal španielský augustiniánsky prelát Marín Luis de San Martín. Nový 64-ročný arcibiskup, ktorého pápež František v roku 2021 vymenoval za podsekretára generálneho sekretariátu synody, bol dnes Levom 14. poverený, aby nahradil kardinála Konráda Krajovského, ktorý túto funkciu zastával od roku 2013. Poľský 62-ročný kardinál bol zároveň menovaný za nového metropolitného arcibiskupa Lodže svojho rodného mesta.
Zahraničné spravodajstvo.
Bezpečnostná rada Organizácie spojených národov prijala rezolúciu, ktorej vyzvala Irán na okamžité zastavenie útokov na štáty Perského zálivu. Podľa nej sú porušením medzinárodného práva a predstavujú vážnu hrozbu pre medzinárodný mier a bezpečnosť. Irán tvrdí, že správa je politicky motivovaná. Nový najvyšší vodca krajiny, Močtaba Chamenei, dnes vyzval na zatvorenie všetkých amerických základní v regióne. Uzavretie Hormuzského prielivu bude podľa neho naďalej využívané ako nástroj na vyvíjanie tlaku na USA a Izrael. Aj dnes Irán podnikol útoky na okolité štáty, doplňa Monika Majerová.
Bezpečnostná rada Organizácie spojených národov v rezolúcii navrhnutej Bahrajnom požaduje okamžité zastavenie všetkých útokov Iránskej islamskej republiky proti Bahrajnu, Kuvajtu, Ománu, Kataru, Saudskej Arábii, Spojeným arabským emirátom a Jordánsku. Za rezolúciu hlasovalo 13 členov rady, stáli členovia Rusko a Čína sa zdržali. Útoky Spojených štátov a Izraela na Irán jej text nespomína. Irán začal s raketovými a dronovými útokmi na krajiny Perského zálivu, v ktorých sa nachádzajú vojenské zariadenia, v reakcii na vojenskú operáciu Izraela a Spojených štátov. Stály predstaviteľ Iránu pri OSN Amir Said Iravani ostro kritizoval členov rady, ktorí návrh podporili a obvinil ich, že sa snažia odmeniť agresorov a potrestať obeť prostredníctvom zaujatého a politicky motivovaného uznesenia. Irán medzitým oznámil, že jeho útočný dron zasiahol v Dubaji budovu, v ktorej boli ubytovaní americkí vojaci. Úrady v Emiráte vo vyhlásení oznámili, že požiar sa podarilo úplne dostať pod kontrolu a že nikto nebol zranený. Irán útočil dronmi aj na letisko v Kuvajte. Podľa miestnych úradov útok spôsobil materiálne škody, ale nikto pri ňom neutrpel zranenia. Útoky dnes hlási aj z ďalších krajín, zo Saudskej Arábie, z Ománu, Spojených arabských emirátov aj Izraela. Teherán oznámil, že v ďalšej fáze vojny sa zameria aj na ekonomické centrá a banky v krajinách Perského zálivu.
Ceny ropy v dôsledku konfliktu na Blízkom východe pokračujú v silnom raste. Medzinárodná agentúra pre energiu, ktorá uvoľní rekordných 400 miliónov barelov ropy z núdzových rezerv, hovorí o najväčšom narušení dodávok ropy v histórii. Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že z toho profitujú najviac Spojené štáty a jeho prioritou bolo zabrániť Iránu získať jadrové zbrane. Téma pre Ondreja Rosíka.
Severomorský Brent sa nakrátko dostal nad $100 za barel, neskôr vykazoval nárast o necelých 7% na $98.20 za barel. Americká ľahká ropa v rovnakom čase zdražovala o viac ako 6%. K väčšiemu upokojeniu situácie nestačilo ani včerajšie oznámenie agentúry IEA o uvoľnení rekordných 400 miliónov barelov ropy z núdzových rezerv. Takéto množstvo ropy prejde Hormuzským prielivom za bežných okolností za 20 dní. Oman evakuoval všetky lode z kľúčového vývozného terminálu pri Hormuzskom prielive a v irackých vodách v noci iránske lode, naložené výbušninami, zasiahli dva tankery s palivom, ktoré začali horieť. Ďalším znakom napätia je, že čínske rafinérie začali rušiť dohodnuté dodávky rafinovaných palív, vrátane benzínu a nafty. Vojna na Blízkom východe podľa agentúry IEA spôsobila najväčšie narušenie dodávok ropy v histórii. Očakáva, že v marci klesnú 8 miliónov barelov denne, najmä pre zníženie dopravy v Hormuzskom prielive na minimum. Krajiny Perského zálivu znížili produkciu ropy o najmenej 10 miliónov barelov denne, čo predstavuje desatinu svetového dopytu. Bez rýchleho obnovenia prepravných trás sa straty podľa nej budú ďalej zvyšovať. Donald Trump plánuje v reakcii uvoľniť ropu z amerických strategických rezerv. Má ísť do 172 miliónov barelov. Očakáva sa, že toto uvoľňovanie potrvá zhruba 4 mesiace.
Krátko zo sveta.
Izraelský minister obrany Izrael Katz oznámil, že nariadil armáde pripraviť sa na rozšírenie vojenských operácií v Libanone, kde izraelské jednotky bojujú proti proiránskemu militantnému hnutiu Hizbalah. Izraelská armáda uviedla, že Hizbalah len počas uplynulej noci zatiaľ najväčšej palbe vystrelil približne 200 rakiet. Americký prezident Donald Trump vymenoval Eriku Kirkovú, vdovu po zavraždenom konzervatívnom politickom aktivistovi Charliem Kirkovi, do popredného výboru Akadémie vzdušných síl USA. Poradný výbor poskytuje americkému prezidentovi a ministrovi obrany poradenstvo a odporúčania týkajúce sa fungovania vojenskej leteckej akadémie. Ruský súd dnes odsúdil štyroch tadžických občanov na doživotie za útok v kultúrno-zábavnom komplexe Krokus City Hall na predmestí Moskvy v roku 2024, pri ktorom zahynulo približne 150 ľudí a vyše 500 ďalších utrpelo zranenia. Rovnaký trest dostalo aj ich 11 komplicov. Išlo o najkrvavejší útok v Rusku za posledných 20 rokov. Hokejisti Liptovského Mikuláša zvíťazili nad Zvolenom 2-1 po predĺžení v prvom zápase predkola play-off. V sérii hranej na tri víťazné zápasy sa ujali vedenia 1-0. V druhom včerajšom zápase hokejisti Michaloviec zvíťazili na ľade Spišskej Novej Vsi 1-2. Druhé duely sú na programe dnes večer. Slovenský hokejista Juraj Slavkovský strelil svoj 24. gól v prebiehajúcej sezóne zámorskej NHL. 21-ročný útočník ním prispel k víťazstvu Montrealu na ľade Otavy 3-2. Prehre svojho tímu nezabránil druhý Slovák v akcii Martin Fehervári, ktorého Washington podľahol na ľade Filadelfie 1-4, pričom 26-ročný obranca sa do štatistík bodovo nezapísal. Slovenský hokejista Martin Chromiak strelil svoj jubilejný 20. gól v prebiehajúcom ročníku nižšej zámorskej súťaže AHL. 23-ročný útočník ním však nezabránil prehre jeho Ontária proti Colorédu 3-4 po nájazdoch, drese ktorého sa radoval Maroš Jedlička. Do štatistík sa zapísal Juraj Pekarčík zo Springfieldu, ktorý zaznamenal asistenciu pri prehre svojho tímu z Providence 2-3 po predĺžení. Futbalisti Realu Madrid zvíťazili v šlágri 8-finálového programu Ligy majstrov nad Manchesterom City jednoznačne 3-0. Hetrikom v prvom polčase zariadil triumf španielského klubu Federico Valverde. Norský FK Bodø/Glimt sa postaralo ďalšie prekvapenie, keď si rovnakým výsledkom poradil doma so Sportingom Lisabon. Trojgólový náskok si v prvom zápase vybudoval aj obhajca trofeje Paris Saint-Germain, ktorý zdolal FC Chelsea 5-2. Líder anglickej Premier League a víťaz ligovej fázy Arsenal remizoval na ihrisku Bayernu Leverkusen 1-1. Futbalisti Tatrana Prešov doplnili štvoricu účastníkov semifinále slovenského pohára Slovnaft Cupu. V záverečnom štvrťfinále zvíťazili nad Liptovským Mikulášom 2-1. V boji o postup do finále sa stretnú vo východniarskom derby s FC Košice. Druhú semifinálovú dvojicu súťaže tvoria MŠK Žilina a Železiarne Podbrezová. Slovenská paralyžiarka Alexandra Rexová obsadila konečné štvrté miesto v obrovskom slalome na zimných paralympijských hrách v Miláne a Cortine d'Ampezzo. Spolu s navádzačom Matúšom Ďurišom stratila v súčte oboch kôl na zlatú medailistku Veroniku Aignerovú z Rakúska takmer 12 sekúnd. Slovenská parahokejová reprezentácia si na zimných paralympijských hrách zahrá o 7. priečku, keď v súboji o 5. až 8. miesto prehrala s Nemeckom 3-4 po predĺžení. Na zverencov trénera Ivana Hricka tak čaká v sobotu zdolaný tím z duelu Taliansko-Japonsko. Slovenskí reprezentanti v curlingu majú po 8 dueloch na zimných paralympijských hrách na konte 3 výhry a 5 prehier. Vo včerajšom stretnutí podľahli Kanade 6-9 a definitívne tak prišli o možnosť predstaviť sa v semifinále. Norský biatlonista Sturlahom Legreid triumfoval v šprinte na 10 kilometrov na podujatí Svetového pohára v OTP. V estonskom stredisku zvíťazil vďaka čistej strelbe pred Francúzom Emilianom Jacquelinom. Tretí skončil Nemec Filip Navrat. Z trojice slovenských reprezentantov postúpil do stíhacích pretekov len Jakub Borguľa, ktorý obsadil s jedným trestným kolom 31. miesto. Martin Maťko sa umiestnil s tromi streleckými chybami na 70. priečke. Artur Ischakov skončil s bilanciou 0+0, 90. Poľská tenistka Iga Świątecová postúpila do štvrťfinále dvojhry na podujatí WTA v kalifornskom Indian Wells. Druhá nasadená hráčka zdolala Češku Karolínu Muchovú hladko 6-2, 6-0. Trojka turnaja Jelena Rybakinová z Kazachstanu si zahrá takisto medzi osmičkou najlepších. Za stavu 6-4 a 4-3 v jej prospech nedokončila duel pre zranenie chrbta Britka Soňa Kartalová. Skrečovať musela svoj zápas aj nenasadená Češka Kateřina Siniaková, ktorá prehrala s 9. nasadenou Ukrajinkou Jelinou Svitolinovou prvý set 1-6 a v tom druhom zdala duel za stavu 1-1. Srbský tenista Novak Djokovic vypadol v 8. finále dvojhry v Indian Wells. Tretieho nasadeného hráča vyradil obhajca titulu Brit Jack Draper v trojsetovej bitke po výsledku 4-6, 6-4, 7-6. Drapera ako 14. pavúka čaká vo štvrťfinále súboj proti 11. nasadenému Rusovi Danilovi Medvedevovi, ktorý si poradil s domácim Alexom Michelsonom 6-2, 6-4. Ďalej ide najvyššie nasadený Carlos Alcaraz zo Španielska. Svetová jednotka si poradila s minuloročným finalistom Norom Kasperom Rúdom 6-1, 7-6. Holandian Mathieu van der Poel vyhral štvrtú etapu pretekov Tirreno Adriatico. Cyklista z týmu Alpecin Premier Tech bol najrýchlejší v záverečnom špurte. Slovenské basketbalové reprezentantky prehrali v zápase kvalifikácie o postup na majstrovstvá Európy 2027 v meste Košalín s domácimi Poľkami 55-63. V tabulke C skupiny zostali na druhom mieste s bilanciou 2 víťazstva a 2 prehry, hovorí tréner Martin Pospíšil.
Musím povedať, že určite sme sklamaní, pretože čo sme sem vyhrať, vieme, akú kvalitu má Poľsko, vieme, akú kvalitu má predovšetkým v podkošovom priestore, ale my sme boli nastavení úplne jednoznačne značne a tá príprava bola veľmi dobrá. Je obrovská škoda určitých detailov, ktoré si myslím, že Poľky zvládli lepšie, ako sme my zvládli, a či už v tých kľúčových momentoch, keď potrebovali dôležitý doskok, keď potrebovali premeniť strelu. Sú samozrejme taký detail, ako sú presné hody, ktoré sme my mali iba 50%.
Počasie.
Zajtra už budú oblaky, ale podľa Petra Jurčoviča budú teploty stále nadpriemerné.
Na piatok by sme mali dať cez deň polooblačno až oblačno. To je celkom dobré. Na juhu, keď bude polooblačno alebo dokonca malá oblačnosť, tak ako keby sa naozaj nič podstatné nedialo. Tým skôr, že vlastne aj zajtra by teplota mala ísť až na hranicu 19 stupňov. No to, čo máme doteraz. Žiadna nejaká veľká zmena. A na severe asi tak od 12 do 15. No aj to je príjemné.
Banskobystrická, Rožňavská a Spišská diecéza si tento rok pripomínajú 250 rokov od založenia. Tomuto výročiu sa bude dnes večer v relácii História a my venovať aj Mária Čigášová s hosťom Ľuboslavom Hromiakom. Počúvajte nás aj 10 minút po 20. hodine. Zo spravodajského štúdia sa lúčia Peter Ondrejka a Julia Kavecká. Do počutia.